армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін ақпан айының 18-і күн жұма, қазір Астанада таңғы сағат 7. Әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Бахтырхан өздеріңізді Азаттықтың хабарларын тыңдауға шақырады. Алдымен тақырыптарды естеріңізге сала кетсем, Тунис пен Египеттің ұзақ жыл бойы билікте болған басшылары осы биліктен қуылған соң араб елдеріне жайылған саяси толқулар әлегі толастамай тұр. Енді Бахрейнде де толқулар болып өтті. Казгуды зерттеу университетін айналдыру орайында журналистика факультетін тарату немесе қайта құру жоспарланып отырғанына студенттер наразы. Астана әкімі бейсенбі күні жиында алданып қалған құрылыс компанияларын алданып қалған үлескерлерін үмітін үзгендей болды. Қымбаттағайын, міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен менің әріптестерім сізге кеңінен әңгімелеп беретін болады. Одан кейін Азаттық радиосының хабарларын кеңінен сабақтай отырамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізов кезектен тыс президент сайлауына өзін-өзі үміткер ретінде ұсыну туралы өтініш тапсырды. Бұл жөнінде Орталық сайлау комиссиясының баспасөз қызметі хабарлады. 60 жастағы Елеусізов 2005 жылы желтоқсанның 4-де өткен президент сайлауына саяси бәсекеге түскен 5 үміткердің бірі. Ресми дерек бойынша ол жолы дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың 0.128% Мелс Елеусізовті қолдаған. Қазақстанның коммунистік Халық партиясы тарапынан президенттікке ұсынылған үміткер Жамбыл Ахметбеков қазақ тілі емтиханынан өтті. Бұл туралы бейсенбі күні лингвистикалық комиссияның төрағасы Мырзатай Жолдасбеков хабарлады. Бұдан бұрын тіл сынағынан Мұсағали Дуанбеков, Нұрсұлтан Назарбаев, Сәлім Өтен, Қанат Тұрагелдиев өткен болатын. Конституцияға сәйкес президенттікке үміткерлер мемлекеттік тілді еркін меңгерген азаматтар болуы тиіс. Аталмыш сынақтан Қанат Ешжанов пен оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсар өтпей қалды. Сәуірдің 3-іне белгіленген кезектен тыс президент сайлауына кандидаттарды ұсыну ақпанның 20-сына дейін жалғасады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстанда өтетін президент сайлауына 400-ден астам бақылаушы жібереді. Бұл туралы бейсенбі күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы орталығының басшысы Александр Кильчевский мәлімдеді. Оның айтуынша, бақылаушылардың біразы алдағы аптада келеді. Қазақстан сәуірдің 3-іне тағайындалған кезектен тыс президент сайлауын бақылауға халықаралық ұйымдар мен үкіметтік емес ұйымдарды шақырған болатын. Бахрейн күштері ел астанасының негізгі аумақтарындағы бақылауды өз қолына алып, жиын өткізуге тыйым салды. Оның алдында Бахрейн полициясы көзден жас ағызатын газ бен резеңке тоқпақтың көмегімен Манама орталығындағы наразылық танытушыларды таратты. Үкімет күштері 3 күнге жалғасқан наразылық шарасын тоқтатуға әрекеттенді. Рейд барысында кемінде 4 адам қаза тауып, 150-ге жуық кісі жараланды. Осы аптаның басында шерулерде 2 адам опат болған еді. Түнгі рейдтен кейін Бахрейн астанасына ондаған әскери көлікпен танктер орналастырылды. Оппозициялық шейттер партиясының жетекшісі Абет Әл-Джалил Халил бірнеше адамның өмірін қиған қауіпсіздік рейдін лаңкестік деп атады.
Дұрыс шешімдер қабылдау үшін осы қауіпті жағдайды талқылауымыз керек. Бүгін болған оқиға нағыз лаңкестік, деді Халил. Наразылық танытушылар елде саяси реформалардың жүзеге асуын талап етті. Бахрейндегі шерулер Тунис пен Египет жетекшілері биліктен құлатылған соң араб әлеміне жайылған саяси толқулардың бір бөлігі. Вашингтонның стратегиялық одақтасы болып табылатын Бахрейнде ақштың 5-ші әскери теңіз флоты орналасқан. Осы аптаның басында ақш Бахрейн халқын ұстамдылыққа шақырды. Бейсенбі күні Йеменде президент Али Абдулла Салехтің биліктен кетуін талап етіп, 7-ші күн наразылық шарасын өткізбекші болған шерушілерді үкіметтің қолдаушылары қуып таратты. Полиция Сана университетіндегі наразылық танытушыларға шабуылдамақшы болған жүздеген қарулы адамды тоқтата алмады. Кемінде 5 адам жараланды. Қашуға мәжбүр болған наразылық танытушылар қайтадан жинала бастады деп хабарланып отыр. Йеменде билікті қолдайтын адамдар үкіметке қарсы шерушілерге зорлық-зомбылық жасауға дайын тұр. Сәрсенбі күні елдің оңтүстігіндегі Аден қаласы қақтығыстар барысында бір наразылық танытушы опат болған. Ливияда үкіметке қарсы белсенділер бейсенбіде ашу ыза күнін өткізуге шақырды. Тунис пен Египетті ұзақ жылдар бойы басқарған президенттер таяудағы жаппай шерулер барысында биліктен құлатылған соң саяси толқулар бірнеше араб әлеміне жайылды. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи 40 жылдан астам уақыттан бері билікте отыр. Бұл елде наразылық шарасы жиі бола бермейді. Белсенділер бейсенбі күні шеру өткізу жөніндегі шақыруды интернеттегі әлеуметтік байланыс желілері арқылы жариялаған. Ал сейсенбі күні Ливияның шығысындағы Бенгази қаласында наразылық танытушылар мен полиция және үкіметті қолдаушылар арасында қақтығыс болып, кемінде 30 адам жараланған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан соты екі пәкістандықты атып өлтірген ақша заматының ісін қарауды наурыздың 14-ніне қалдырды. Ақша елшілігінің қызметкері Раймонд Дэвис қаңтардың 27-сінде Лахор қаласында өзін өзі қорғау үшін екі адамды атып қойғандығын айтады. Осы оқиғаға байланысты ақш пен Пәкістан қарым-қатынастары шиеленісе түскен болатын. Сенатор Джон Керри осы аптада Пәкістанға барып Дэвисті босатуға шақырды. Вашингтонның айтуынша Дэвистің дипломатиялық иммунитеті бар. Пәкістан азаматтары Дэвисті соттау керек дейді. Сенатор Джон Керри болса, Дэвис босатылса ақшта оған қатысты тергеуісі жүргізілет деп уәде етті. Беларусь президенті Александр Лукашенконың қайта сайлануына наразылық танытып 1990 айында тұтқындалған белсенділердің соты бейсенбіде басталды. Ақш пен Еуропа одағы 1990-19-дағы сайлау нәтижесіне наразылық танытқан шерушілердің қудалануына жауап ретінде Беларусь режиміне қарсы бірқатар санкциялар енгізген болатын. Саяси оппозиция мен халықаралық бақылаушылар сайлау бұрмаланды деп айыптады.